Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Аз сега да те видя Ивайло в последната футболна вечер. Да видим, ти можеш ли да риташ? Ама съм. Оп, а, аз пък се изложих.
Ето.
Така.
И с външен факт. Оп.
Стопчета и с тесни рокли.
Добре, се справяш.
Браво, благодаря ти много, ти се справяш чудесно. Съповядай, сядай. Как върви, какъв е резултат?
Един на един. Хърватия издравни на Франция. Матч изключително интересен и да поздравим нашата братска държава Хърватия и да пожелаем успех.
Верно. А какъв е резултата в битката Корнелия Нинова срещу Бойко Борисов? Отчета се направи тази седмица в Народното събрание сред много викове и шум от страна на БСП.
Отново размяна на реплики. Мисля, че Борисов по-мъдро и дипломатично постъпи, не влезе в полемика. В крайна сметка видяхме, че председателството премина много добре от икономическа, от европейска, от престижна гледна точка. Освен това, за щастие, българските служби си свършиха много добре работата и нямаше нито една провокация или, слава Богу, не се стигна до някоя неприятна ситуация, в каквито в други държави са изпадали и всичко мина много добре за България.
Конструктивна опозиция ли е БСП и лично Корнелия Нинова и какво бъдеще виждаш пред тая партия, под нейно ръководство?
Със сигурност БСП е по-креслива опозиция, не е чак толкова градивна. Виждаме личностни размяни на реплики между лидерите на двете най-големи партии. Очевидно и в БСП има вътрешно партийни проблеми. Виждаме ядрото на Румен Гечев, което често пъти саботира самата лидерка, гласува на пук срещу нея.
Кой е в това ядро на Румен Гечев?
Там са Янаки Стоилов. Там са и Александър Симов на моменти. Виждаме Елена Йончева също гласува разнопосочно.
На
някои моменти, примерно за медийния закон, за който ние с теб ще говорим, тя гласува срещу закона, докато голяма част от народните представители на БСП гласуваха въздържали се.
А защо трябва да се гласува против този закон? Ти имаш ли някакви възражения?
От страх.
За медийния закон, нека да повторим, внесен от Делян Пеевски, може би имаш възражения срещу вносителите. Хамид Хамид, Йордан Цънев и Велислава Кръстева.
От страх се противопоставят определени медийни групи, защото този закон ще направи така, че да изсветли собствеността на медиите. Те ще станат много по-прозрачни и ще има яснота кой управлява медиите, защото виждаме как различни фейк, така наречени, както е модерно се казва, новини, т.е. фалшиви новини, циркулират в различни анонимни медии и след това правителството трябва като заложник да се обяснява за абсолютно анонимни, недоказани и клеветнически твърдения.
А какво искаше да каже Георги Пирински, евродепутата Георги Пирински от трибуната на Народното събрание, като спомена името на Делян Пески, като проблем, с който европредседателството не се е справило?
Този човек отдавна трябваше да бъде в архивите на българската политика.
Виждаме,
абсолютно, това са стари лица, които трябва да стъпат път на младите. Ние го гледаме този човек още от тоталитарните години на Тодор Живков.
Беше най-младия заместник министър.
Най-младия комсомолец. Виждаме, този човек изцяло изградил своето бъдеще и материално състояние на гърба на българските граждани. Такива стари муцуни като него и различни други хора трябва да слагат табелката за депо и да се прибират в
депо. Ама защо? Добре, хубаво, ти сега го нахейти. Остави го човека.
Не, аз не го нахейтих. Той нека просто има... е човек, който е от миналото и като един скелет от
гардероба. Още, да си...
Едва ли, действен. Едва ли. Аз обичам да работя с млади хора, давам път на младите хора.
Добре, но защо? Какъв мотив имаше той да изтъква Делян Пеевски по
аз
време на
Европа? Аз не мога да бъда в обърканото
не, ти
съзнание
разбрах,
на Пеевски.
Не
разбрах. Аз също не съм разбрал.
Не на Пеевски, на Пирински.
Естествено, че на Пирински. Не мога да бъдем в неговото объркано съзнание, така че в крайна сметка това е човек от миналото, който трябва да си остане там.
А вие какво криете в Блиц?
Не криеме нищо. Всеки път виждаш по колко новини изкарваме на ден, по около 600
нещо
новини.
Нещо там скриете ли пари под масата, нещо?
Не.
Скрита собственост?
Няма такива неща. Всеки може,
на Делян
всеки може да провери. Всеки може да провери каква е собствеността на Блиц. Тя ще бъде и декларирана съобразно закона, който беше гласуван на първо четене и сега предстои на неговото повторно гласуване на второ четене. Така че надявам се всички медии да бъдат толкова прозрачни и ясни, колкото е агенция Блиц.
Ще има и по мое предложение, доколкото разбрах, беше Велислава Кръстева миналата седмица тук на твоето място по тая тема. Ще има и обществена дискусия, вероятно, на 26-ти. Която ще бъде по покана на Комисията по гражданско общество и медии с ръководител Вежди Рашидов. Какво смяташ да предложиш там още към закона?
Максимално бързо да бъде прият този закон. Мисля, че той е достатъчно ясен и не се нуждае от точки, които да го разводняват.
Щото аз предложих, например, и ще го кажа и там, да вземем да декларираме и политическата си ориентация. Не мисля, че има нещо нередно в това. Това е практика и в Англия, и в Америка, и в част от медиите във Франция.
Глас народен, глас Божий. И в крайна сметка ще се стигне до гласуване. Всички промени, които бъдат предложени, ще намерят своето поле за изява в пленарната зала и оттам нататък ще се види как ще се гласува. Дали те ще получат подкрепа или не.
А какво мислиш по темата? Валери Симеонов прекалено активен и с много разнопосочна така дейност, деятелност, даже да го кажа малко. Преди малко бяха в ефир Волен Сидоров и Каракачанов, които и ревизора, които доста сериозно така имат забележки към дейността му. Аз даже ги помолих да го попитат редно ли е вицепремиер да протестира под прозорците на премиера си в коалицията Борисов.
Не виждаме, че между патриотите често пъти прехвърчат искри по уста Сидеров, Симеонов, Каракачанов. Често пъти има, може би,
между Сидеров и Каракачанов
има от време на време различни противопоставяния. Може би има едно състезание между тях, кой ще се представи по-добре. Идват и европейски и местни избори. Всеки един от тези лидери иска да напомни за тях преди, за себе си, преди тези така важни избори, които са следващата година.
Добре, да, но докъде ще доведе това? Дали не се повтаря малко в девиантен формат реформаторския блок?
Няма лошо да има различни мнения, да има един жив дебат. Нали, ние не очакваме да бъде както през тоталитарните години, да се предлагат безусловно едни предложения, те да минават с 99% гласуване в Народното събрание. Демокрация, всеки има право на своето мнение. Те са спечели доверието на определен кръг избиратели, те са ги пратили в парламента, така че те защитават интересите на своите избиратели, по някой път и прекрачват границата.
Кои?
Ими някой от тези вице-премиери, които ти изброи.
Добре, но Валери Симеонов май се гласи по закона за горивата да сезира Европейската комисия. Ти какво мислиш?
Той като вице-премиер има право на собствени инициативи, така че да видим дали това няма да е фойерверк или ще стане реалност.
А какво мислиш срещу неговата, за неговата фиксация в български морски флот и братя Домощиеви? Той каза, че не бил дошъл в Народното събрание, защото има тайна мисия да... Точно няма да мога да го цитирам, но нещо свързано с договора за приватизация и след приватизационен контрол на български морски флот и неговото събарено.
Аз слушах много внимателно какво каза Волен Сидеров, който беше твой пръв събеседник. И аз съм напълно съгласен с неговото мнение, че политиците трябва да помагат на успешните бизнесмени, които се опитват да дават хляб и да дават работни места на български граждани, и то на хиляди български граждани. Домощиев е точно такъв човек.
Даже забравих да кажа с Волен, като бяхме, че Домощиев взе първият кредит по план Юнкер.
Той получи кредит от 100 милиона евро за строеж на заводи, направи заводи в Щатите. Абсолютно ясен и прозрачен бизнес, председател на работодателската организация, най-голямата КРИП. Така че аз мисля, че правителството трябва да подаде ръка на бизнесмените, които инвестират парите си в София, които прозрачно плащат своите данъци, вместо да им създават различни пречки, за да помпат изкуство на своите рейтинги.
А какво ще кажа за прогнозите, че Румен Радев ще да създава своя партия, тя ще бъде с доста висок успеваемост на едни евентуални избори?
Разбира се, това са едни имагинерни проучвания за партия, която не е създадена. Господин Радев има още 3 години и половина мандат като президент. Той изобщо не е изявил такова намерение, поне публично, да прави партия. Същото беше казано за Слави Трифонов, че той щял да има партия, която евентуално щяла да спечели 32%. Според мен е крайно несериозно, преди да има такива намерения, преди да има такива партии, да се правят изследвания. Още повече, като знаеме кой е автора на това изследване, социолог, известен с прякора Червен Колю.
Мисля, че поканила тук да го разкаже собственото изследване. Не го иронизирай.
Че е крайно несериозно такъв човек, който получава златен скунк за това, че не може да познае изборите и в обратната посока са неговите прогнози, да коментираме негови прогнози.
Да, но той е един от агенциите, които са регистрирани в Централната избирателна комисия.
И това какво означава? Че всичките му прогнози, които до момента не се сбъдват, трябва ние да ги коментираме. Не мисля, че трябва да падаме на това ниво.
То сме укоряваш, че съм го поканила.
Ако искаш и така го приеми. Той е един от дежурните хора като Пирински, които постоянно гостуват в медиите, за да натрапват своите собствени персони.
Не знам доколко си прав, ще се въздържа, нали, но идеята обаче и да се оборват тези тези, нали разбираш, ако те са неверни.
Няма защо да се хаби енергията на обществото, когато има толкова важни теми за България, като икономика, чужди инвестиции, създаване на работни места, с едни хора от миналото да ги възкресяваме, да ги каниме тук по студията, за да след това да оборваме техните несъстоятелни тези.
Приемам. И, като казваш чужди инвестиции, Стоян Мавродиев и Емил Караников миналата седмица бяха тук и разказаха и извадиха на бял свят един факт, който беше останал незабелязан по време на китайския форум 16+1, че 75% от 2 милиарда, които Китай отделя за Централна и Източна Европа, под формата на 1,5 милиарда, идват в България.
Това е една чудесна възможност за нашата държава. Аз разговарях и направих интервю с министър Емил Караниколов, който каза, че чака в края на този месец юли, който по принцип е почивен, но за него ще бъде работен, както и за китайските представители. Чака един от високопоставените китайски ръководители, който има бюджет от 300 милиона за Югоизточна Европа да бъдат наляти в българската икономика, за да се проведат конкретни разговори. Още повече, че имат намерение китайците да направят завод за сглобяване на GSM апарати в България.
Да, неговата мечта на Караников.
Което е нещо хубаво.
Той сподели, че
и е полезно.
Само това още не
е
могъл да направи. Добре, адски ти благодаря за този разговор. Отивай да видиш финала, да видим кой ще спечели, Хърватска.
Надяваме се на Хърватия.
Добре. Заповядай, благодаря ти за този разговор. Уважаеми зрители и слушатели на канал 3 Радио К2, всичко е футбол, само още няколко минути, когато гледате повторението обичайното в 22.30 тази вечер. Вече ще е известен кой е носител на Световната купа. С това Бановска пита приключва за днес. Желая ви приятна вечер и до следващата неделя.